Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Am vorbit data trecută despre cărțile Judecători și Rut din Biblie. Vă invit să trecem acum în revistă cărțile 1 și 2 Samuel. Samuel era considerat de către mulți ca fiind ultimul judecător. În Vechiul Testament, influența sa era depășită doar de către Moise. Și el a fost un conducător considerat din rândul profeților. Samuel l-a pus pe tron pe primul împărat al lui Israel, Saul, și l-a uns ca împărat și pe David. Filistenii, aflați pe coasta Mării Mediterane, erau principala amenințare în această perioadă. Ei i-au apăsat pe israeliți timp de 40 de ani și, cu o anumită ocazie, chiar au furat chivotul mărturiei. Acel episod nu s-a sfârșit cu bine pentru ei. Filistenii aveau 5 orașe importante și de fiecare dată când au mutat chivotul într-un alt oraș, apăreau șoareci sau umflături, astfel încât în final au hotărât să returneze chivotul poporului Israel. Nu-l puteau trimite înapoi fără să pună ofrande în el, așa că au pus 5 șoareci de aur și 5 umflături de aur. Da, Biblia conține și câteva episoade amuzante, dacă ești atent. Filistenii au fost înfrânți sub conducerea lui Samuel, dar erau o amenințare majoră pentru Saul. Cel mai mare eșec al său a fost neputința sa în fața filistenilor. Dar, în final, au fost supuși de către David. Când Samuel a început să îmbătrânească, poporul a cerut un împărat. Acest lucru nu era rău în sine. Dumnezeu a declarat că vor avea un împărat cu mult timp înainte, pe vremea lui Avram. Dar ei doreau un împărat din motive greșite. Ei doreau un împărat care să iasă la război și să-i învingă pe dușmani în locul lor. Acest punct de vedere a fost tragic pentru că Dumnezeu luptase pentru ei. Când erau în relații bune, ei câștigau bătăliile și când nu erau în relații bune cu Dumnezeu, erau bătuți. Dar ei nu înțeleseseră că Dumnezeu era cel care câștiga victoriile. Dumnezeu i-a spus lui Samuel să nu se întristeze. Domnul i-a zis lui Samuel: ascultă glasul poporului în tot ce-ți va spune, căci nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. 1 Samuel, capitolul 8. După ce Saul a fost instalat ca împărat, a avut loc un episod interesant legat de filisteni și campionul lor, Goliat. Goliat era înalt de 9 picioare, 2 metri și 70 de centimetri. Și fusese soldat de meserie toată viața lui, fusese luptător încă din tinerețea sa. David, un băiat încă tânăr, a fost trimis cu o sarcină de către tatăl său și a ajuns la locul de înfruntare între filisteni și israeliți. Goliat tocmai propunea o luptă între doi reprezentanți, care să decidă învingătorul, dar nimeni nu dorea să se lupte cu uriașul, așa cum era de așteptat, cu toate că Saul era de așteptat să o facă pentru că era împărat. Astfel că David s-a oferit să se lupte cu Goliat. El nu a purtat armură pentru că era atât de mic încât niciuna nu i s-ar fi potrivit. Doar a cules 5 pietre când a trecut pârâul. Cu ajutorul unei praștii, el l-a lovit pe Goliat între ochi, din prima lovitură. Când Goliat a căzut la pământ, David i-a luat sabia și i-a tăiat capul. Acea sabie a devenit mai târziu un trofeu în cortul lui David. De ce a luat David 5 pietre? Pentru că Goliat făcea parte dintr-o familie de 5 membri. David vroia să fie gata să se lupte și cu ceilalți 4. Acest episod i-a dat lui David recunoaștere publică drept eliberator al lui Israel. El va deveni ulterior conducător între soldații lui Saul și prieten foarte apropiat cu fiul lui Saul, Ionatan. Prietenia lor a înflorit în ciuda tensiunilor care au apărut în final între Saul și David. Saul s-a arătat promițător în perioada de început. El era un beniamit din Gibea, avea un fizic deosebit și era, în multe privințe, modest, direct și generos, mai ales în primii ani. Cu toate acestea, Saul a căzut în capcana în care mulți dintre noi cad când primesc autoritate și responsabilitate, devenind încrezuți, încăpățânați și nerăbdători. De multe ori, Saul a fost neascultător și înșelător, așa că atunci când i s-a spus să-i distrugă cu desăvârșire pe amaleciți, în loc să-i omoare pe toți și să distrugă totul, cum îi poruncise Dumnezeu, el a păstrat niște vite și l-a scăpat pe împăratul amaleciților, Agag, al cărui descendent va fi un individ sinistru pe nume Haman, pe care îl vom întâlni mai târziu în Cartea Esterei. Samuel a exprimat mânia lui Dumnezeu împotriva lui Saul și l-a ucis mai târziu pe Agag. Legământul cu David. Unul dintre cele mai importante pasaje din întreg Vechiul Testament este în 2 Samuel, capitolul 7, pentru că afectează tot ceea ce urmează în Scriptură și în întreaga istorie a omenirii. În 2 Samuel, capitolul 7, avem legământul cu David, confirmarea divină a tronului în Israel și perpetuarea dinastiei lui David. Dumnezeu subliniază faptul că dinastia lui David va dura veșnic. Israelul a avut câțiva împărați foarte răi și doar câțiva împărați buni în istoria sa, dar Dumnezeu a păstrat mereu un urmaș datorită legământului său cu David. Este crucial faptul că legământul cu David este necondiționat. Multe biserici de astăzi nu înțeleg semnificația legământului cu David. Acest legământ a fost confirmat de către îngerul Gabriel, Mariei, că Iisus va sta pe tronul lui David. Evanghelia după Luca, în capitolul 1, un tron politic pe planeta Pământ. Mulți încearcă să spiritualizeze acest fapt și să-l trateze simbolic, ceea ce de fapt îl face mincinos pe Dumnezeu. Dacă examinezi pasajele, este clar că Dumnezeu este foarte clar, foarte precis și deliberat. Una dintre remarcile sale este: să-l mint eu oare pe David? Este clar ce a înțeles David. Implicațiile mesianice ale acestui legământ sunt incredibile, pentru că succesorul la tronul lui David este nimeni altul decât Iisus Hristos, rădăcina lui David. În continuare vom discuta puțin pe marginea cărții 2 Samuel. David este doar prezentat în 1 Samuel, dar cartea 2 Samuel acoperă domnia sa de 40 de ani. Aici avem izbânzile sale. David a fost întâi împărat în Iuda, la Hebron. Timp de 7 ani, celelalte seminții nu l-au recunoscut. El a devenit ulterior împărat al întregului Israel și a mutat capitala la Ierusalim. Avem înregistrate și necazurile sale. David a făcut câteva greșeli uriașe, din care familia sa și națiunea nu și-au mai revenit. David a fost acceptat ca împărat peste întreg Israelul din trei motive majore. Primul, calitățile sale umane. Al doilea, meritul său dovedit în luptă. Și al treilea, recunoașterea că Dumnezeu l-a stabilit drept căpetenie peste Israel. Acceptarea lui David de către popor este o predică în sine, deoarece dreptul lui Hristos de a domni în viețile noastre este bazat pe aceleași trei aspecte. Primul, calitățile sale umane, al doilea, meritul său dovedit și al treilea, ungerea divină. Dar vom vedea în viața lui David și în toată Scriptura lupta între voia proprie și călăuzirea lui Dumnezeu. Trebuie să ne întrebăm pe noi înșine: este conducerea vieții noastre pe umerii lui Dumnezeu? 2 Samuel, capitolul 7, scrie: și ca pe vremea când pusesem judecători peste poporul meu Israel, ți-am dat odihnă izbăvindu-te de toți vrăjmașii tăi, și Domnul îți vestește că îți va zidi o casă. Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine, care va ieși din trupul tău și voi întări împărăția. El va zidi numelui meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia omenească și cu lovituri omenești. Dar harul meu nu se va depărta de la el, cum l-am depărtat de la Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea ta, ci casa ta și împărăția ta vor deinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. De multe ori întâlnim aici cuvintele împărăție, casă și tron, fiecare specificat în mod distinct. Specificația pe vecie este întâlnită de trei ori. Faptul că acest legământ este perpetu este confirmat în Psalmul 89. Îi voi face veșnică sămânța și scaunul lui de domnie ca zilele cerurilor. Am jurat odată pe sfințenia mea să mint eu oare lui David? Sămânța lui va dăinui în veci. Scaunul lui de domnie va fi înaintea mea ca soarele, ca luna va dăinui pe vecie și ca martorul credincios din cer. Nu poți dilua acest lucru, spune Chuck Missler. Este foarte real și foarte explicit. Dumnezeu nu ne va conduce pe căi greșite. Este un pasaj similar în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie. Aceasta este culmea legământului davidic. Deci avem trei puncte cheie. Primul, confirmarea divină a unui tron în Israel. Al doilea, faptul că dinastia lui David va continua pe vecie. Și al treilea, implicațiile mesianice. Noul Testament începe făcând referință la acest fapt. Matei, capitolul 1, vorbește despre fiul lui David, fiul lui Avraam. La sfârșitul Noului Testament, Apocalipsa, capitolul 5, spune că cel care este vrednic să ia cartea cu șapte peceți este leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David. Acestea sunt legături importante, pline de semnificații. Aceste profeții sunt continuarea firului roșu care a început în Geneza, capitolul 3, cu sămânța femeii din care va ieși răscumpărătorul. Geneza, capitolul 22, confirmă că din Avram va ieși națiunea. În Geneza 49 a fost clar confirmat că prin Iacov sceptrul nu va părăsi seminția lui Iuda. După 2 Samuel, Isaia va continua firul prezicând nașterea din fecioară. David a făcut ceea ce era bine la început. Zenitul său a fost glorios. El a fost un războinic victorios, un general foarte isteț, care i-a subjugat în final pe filisteni la apus, pe sirieni în nord, pe amoniți și pe moabiți în est și pe edomiți și amaleciți în sud. Scriptura spune că el a făcut dreptate întregului popor. El a organizat instituția preoției, care crescuse mult în acea perioadă. În același timp, el a fost un poet profund și a compus cântece. Cei mai mulți dintre psalmi sunt lucrarea lui David. Dar a fost un moment de cotitură. Oamenii care știu puțin despre David știu despre David și Batșeba. La început a fost adulter, apoi, ca să-și ascundă păcatul, David a aranjat ca Urie, soțul Batșebei și unul dintre vitejii lui David, să fie omorât în luptă. Trebuie să recunoaștem că aceste păcate nu sunt doar rezultatul faptului că s-a împiedicat. Ele au fost rezultatul unui proces. David se bucura de prosperitate și repaus. El nu era plecat la luptă cu soldații săi, ci era în palatul său, când aceste lucruri se întâmplau. El a început o viață de mulțumire de sine. Deuteronom, capitolul 17, interzice împăratului să aibă multe neveste, dar David nu a ascultat. De cealaltă parte a acestei istorii este pocăința lui David și remușcările sale, care sunt sincere și care dau naștere capodoperei cunoscute sub numele de Psalmul 51. Datorită acestei atitudini de pocăință și a devotamentului său, Dumnezeu spune ceva despre David ce nu este spus despre nimeni altul în Scriptură. Dumnezeu vorbește despre David ca fiind un om după inima lui Dumnezeu, 1 Samuel, capitolul 13. Dar chiar dacă are remușcări și este mâhnit, asta nu anulează consecințele faptelor sale. Sabia niciodată nu s-a depărtat de casa lui. Incest, fratricid, intrigi, rebeliune și în final chiar un război civil va decurge din acest act. Printre altele, una dintre marile ambiții ale lui David a fost să construiască templul. Însă Dumnezeu i-a spus că datorită faptului că el a fost un om de război, fiul său Solomon îl va construi. David a acceptat acest lucru, dar a plătit cea mai mare parte dintre cheltuieli. Succesele lui David au stat la baza bogăției care a făcut ca templul să fie posibil. Dar Dumnezeu i-a spus lui David, sabia nu se va depărta din casa ta. 2 Samuel, capitolul 12. Primul său fiu și al Batșebei, cel născut din adulter, a murit. El și-a pierdut și autoritatea morală. Amnon, unul dintre fiii săi, a violat-o pe fiica lui David, Tamar. Absalom, un alt fiu, l-a omorât apoi pe Amnon. Absalom a condus o revoltă împotriva tatălui său David, sfătuit și încurajat de consilierul de încredere al lui David, Ahitofel. De ce a conspirat Ahitofel în mod consistent cu însuși fiul lui David pentru a lua conducerea împărăției? Ahitofel a fost bunicul Batșebei. Când sfatul nu a fost urmat și Absalom nu a câștigat, Ahitofel s-a sinucis. În final, Adonia a luat împărăția de la Solomon, așa că întreaga familie a lui David a fost un dezastru, datorită acelor păcate ale lui David, adulter și crimă. Data viitoare vom trece la cărțile 1 și 2 împărați. Vom vorbi despre splendoarea lui Solomon și despre războiul civil din Israel. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.